Тікелей әуе толқында соңғы жаңалықтармен Сұлтан Ханақұлы. Бүгін Қазақстанда Астана күні мерекесінен бірінші әрі қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың туған күні тойлану үстінде. Қазақстанның мерекелер туралы заңына өткен 2008 жылдың 18 шілдесінде енгізілген толықтыруға сәйкес Астана күніне мемлекеттік мереке мәртебесі беріліп, Астана күнін тойлау 10 маусымнан президенттің туған күні 6 шілдеге көшірілді. Заң жобасында Астана күні 6 шілде мемлекеттік мерекенің халық үшін тарихи мәдени маңызы бар және Қазақстанның қол жеткізген жетістіктерінің белгісі болып табылады. Делінеді. Осы заң бойынша 6 шілде демалыс күні болып табылады. Алайда саяси оппозиция мен қоғамдық ұйымдар бұл мерекені қазіргі президенттің бір басына табынушылықтың айқын белгісі деп есептейді. Қытай үкіметі Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданының әкімшілік орталығы Үрімжі қаласындағы бей-берекетті ұйымдастырды деп ұйғыр сепаратистерін айтады. Соңғы дерекке сәйкес осы бей-берекеттің салдарынан кемінде 140 адам мерт болып, 800-ден астам кісі жараланды. Өз кезегінде эмиграциядағы ұйғырлардың көсемдері бейбіт шеруге шыққан халықты бей-берекетке жетеледі деп ресми Бейжіңнің өзін айыптады. Үрімжі қаласында бірнеше мың этникалық ұйғыр полициямен қақтығысып қалып, ақыры жаппай тәртіпсіздікке ұласты. Билік қалаға күшпен тәртіп орнатты. Хабарға қарағанда, жүздеген адам тұтқындалып, Үрімжіден кіріп шығуға шектеу қойылды. Мұсылман ұйғырлар басым тұратын Шыңжаң ұйғыр автономиялық ауданындағы ахуал ертеден бері асқынып келеді. Осы аймақта Қытай үкіметінің адам құқығын айқа таптағаны туралы хабарлар жиі шығады. Дүйсенбі күні ақш президенті Барак Обама ресми сапармен Мәскеуге келді. Осы күні Обама Кремльде Ресей президенті Дмитрий Медведевпен кездесті. Оның алдында Медведев жоғарғы деңгейдегі бұл кездесу Ресей-ақш қатынасының ауыр кезегін жабады деп үміттенетінін айтса, Обама қауіпсіздік, экономика, энергетика және қоршаған орта мәселелерінде ақш пен Ресейдің ортақ тілге келе алатынын атап көрсетті. Америка Құрама Штаттары мен Ресейдің қайшылықтардан гөрі ортақ мүдделері көбірек. Егер біз алдағы бірнеше күн жақсы еңбектенсек, екі елдің халқына да пайда беретін зор жетістікке жете аламыз деп мәлімдеді ақш президенті. Обаманың Мәскеуге келуі қарсаңында ғана стратегиялық шабуыл қаруларын қысқарту туралы жаңа келісімнің мәтіні бойынша Ресей мен ақштың уәжге келгені хабарланды. Бұл құжатты екі президент Мәскеудегі саммит барысында талқылайды. Ресей президенті Дмитрий Медведев 15 тұтқынға рақымшылық жасау туралы жарлыққа қол қойды. Кремльдің баспасөз қызметі хабарлағандай, 15 тұтқын онша ауыр емес қылмыстары үшін түрме жазасын өтеп келген. Чешенстандағы адамның құқығы бойынша арнаулы өкіл Нурди Нухажиев республика аумағында хабарсыз жоғалғандарды іздестіру проблемасын шешуге көмектесуін өтініп, Ресей президентіне хат жолдады. Дмитрий Медведевке жолдаған хатында Чешен омбудсманы осы мәселені шешу үшін мекемеаралық комиссия құруға шақырады. Оның мәліметі бойынша 1 миллион халқы бар Чешенстанда хабарсыз жоғалғандардың саны шамамен 5000-ға жетті. Нухажиевтің хатында айтылғандай, олардың басым көпшілігі Ресейдің федералдық құрылымдарының тұтқынына түскеннен кейін хабарсыз жоғалған.
Ақпараттар ағыны азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Оңтүстік Кореяның президенті Ли Мен Бак өзінің сайлау алдында берген сөзін орындап, қайырымдылық қорына 26 миллион доллар қаражат аударды. Хабарға қарағанда, бұл сома президенттің бар байлығының 80%-на тең көрінеді. Ли Мен Бак қаражатты тапшылық көріп отырған студенттерге көмек беретін қорға аударды. Президент бұл қадамын өзінің кедей отбасында тәрбиеленуімен және білім алып жүрген жастарды қолдау қажет екенін жақсы білуімен түсіндірді. Оңтүстік Кореяның қазіргі президенті университет бітірген соң табысты кәсіпкерлікпен шұғылданған. Мексика президенті Фелипе Кальдероның партиясы парламент сайлауында жеңіліс тапқанын мойындады. Партия көсемі Герман Мартинес осылай деп мәлімдеді. Хабарға қарағанда сайлаудың нақты нәтижесі әлі белгісіз, бірақ депутаттар палатасындағы көпшілік дауысқа оппозициядағы институттанған төңкеріс партиясы ие болғаны анықта шықты. Қазір Мексика соңғы 15 жылдағы ең ауыр дағдарысты бастан кешуде. Елдің ахуалы есірткі контрабандасымен тығыз байланысты, қантөгістің күрт артуы мен доңыз тұмауы эпидемиясының салдарынан ушыға түсті. Гондурастың биліктен тайдырылған президенті Мануэль Селая Сальвадорға келіп тоқтады. BBC-дің хабарлауынша, Сальвадорда ол Оңтүстік Американың, оның ішінде Аргентина, Эквадор және Парагвай президенттерімен өзінің келесі қадамдарын ақылдаспақшы. Оның алдында Гондурас үкіметі биліктен қуылған президенттің елге оралуына мұрша бермеді. Ұшақтың қонатын алаңына бөгет қойылды. Ал осы кезде Гондурастың астанасы Тегусигалпеде президенттің қолдаушылары мен армия өзара қақтығысып қалды. Түрлі мәлімет бойынша 1-2 кісі мерт болғанға ұқсайды. Жараланғандар тағы бар. Мануэль Селая маусым айының соңындағы мемлекеттік төңкерістің салдарынан биліктен тайдырылып, елден қуылды. Батыс елдері мен Латын Америкасының елдерінің көпшілігі Селаяны қолдап шықты. Қымбатты тыңдаушым, соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Сұлтан Ханақұлы таныстырып өттім. Енді алда өздеріңізді президент Нұрсұлтан Назарбаевтың билік басындағы 20 жылдығына арналған дөңгелек үстелді тыңдай аласыздар. Дөңгелек үстелді жүргізген мен Сұлтан Ханақұлы. Қымбатты радиотыңдаушым, біздің Азаттық радиосына өте толқынан алыстап кетпеңіз. Алда өзіңізді қызықты дөңгелек үстел мәслихаты күтіп тұр.
сонымен